galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington
waa galab jimco ah 12-ka bisha maarso sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada laga filan karayo shirka lagu wado in madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan xerada xalane ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba caqabadaha ku horgudban in madaxdu ay isfaham ka gaarto doorashada.
Doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo, aniga sidaan aaminsanahay, weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo, mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto.
Anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay. Dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayoon afka ku ballaarinaya waa Jubbaland iyo Puntland.
Allah u naxariiste madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan khudbad uu xalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u jeeday shacabka Mareykanka kadib sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu Mareykanku ka dilaacay xanuunka COVID-19.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada kasoo wareegtay markii xanuunka COVID-19 ku faafay dalka Mareykanka oo ku soo beegantay 10 cisho oo uu xafiiska hayay. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dalka Mareykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 572,726 qof, tiradaasi oo ka badan dadkii Mareykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida, dagaalkii labaad ee dunida, dagaalkii Vietnam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee September 11 sanadkii 2001 lagu soo qaaday Mareykanka oo la isku wada geeyey. Mr. Biden ayaa sheegay in sanadkaasi ay baaqdeen munaasibado badan oo muhiim u ahaa bulshada, waalid iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen, dad badani ay waayeen ehelkoodii, asxaabtoodii iyo jaararkoodii. Dhinaca kale, maruu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo Mareykankii ay shaqo waayeen, shirkado badani ay khasaareen, ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii. waxaa kale oo uu sheegay in haatan iftiinku uu kasoo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray tallaalka xanuunka COVID-19 ayuu sheegay in marka la gaaro bisha May uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ku sugan. Biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horeeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda, isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka Mareykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya. Dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay ururo ka jira dalalka Congo iyo Mosambik oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin ururka xafjirka ah ee ISIS, iyadoo la sheegay in ururada argagixisada ahay ku sii fidayaan qaaradda Afrika. Saraakiisha Mareykanka ee kahortaga argagixisada ayaa sheegay in dadaal kasta oo ay ku bixinayaan sidii looga hortegi lahaa qalalaaso hor leh oo ay geystaan kooxahaasi Afrika isku ballaarinaya oo saameyn dhinaca amniga iyo xasiloonida ku yeelanaya wadamada ahaa saaxiibada muhiimka u ah dalka Mareykanka. Ururka liiska argagixisada lagu daray ee dalka Congo ayaa sabab u ahaa dilka 894 qof oo ku dhintay weerarro ay ku qaadeen dadka deegaanka sida ay sheegeen qaramada midoobay. Ururka kale ee liiska argagixisada lagu daray ee dalka Mosambik ka jiray tan iyo sanadkii 2017 ayaa mas-uul ka ahaa weerarro ay ku dhinteen 10,000 qof oo rayida oo ku dhintay weerarro ay dalkaasi ka geysteen. Inta la xaqiijiyeyna 670,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii cabsi ay ka qabaan ururadaasi hubaysan aawadeed. tirada dadka soo dalbanaya kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacda ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan hoos u dhac ku yimid tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka dilaacay dalka Mareykanka. dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in 712,000 oo qof ay caawimaad soo dalbadeen toddobaadkan maanta dhamaanaya, tiradaasi oo 240,000 oo qof ka hooseysa tiradii toddobaadkii hore soo dalbatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ka saxiixay miisaaniyadii labada gole ee saxiixiyeen ee loogu talagalay in dadweynaha Mareykanku kaga soo kabtaan dhaqaale xumada uu sababay coronavirus. Lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu qalinka ku duugay oo gaadhaysa ku dhawaad $2 trillion ayaa badi dadka shaqeeya ee Mareykanka la siin doona 1,400 oo qof haddii lacagti sanadka ay sameeyaan hoosayso. Sidoo kalena ganacsiyada yaryar ayaa iyagana la siin doona kaalmo dhaqaale si ay dib ugu bilaabaan ganacsigoodii isla markaana u shaqaaleysiiyaan dad badan oo haatan ku tiirsan kaalmada dawladda. Booliska dalka Tunisia ayaa xabsiga u taxaabay dad baraha bulshada ka abaabulayay kacdoonno dadweyne oo mar kale lagaga soo horjeesanayay dowladda waddankaasi. 10 sano ayaa ka soo wareegtay markii kacdoon ay bulshadu sameysay xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi. Tunisia oo ahaa dalkii ugu horreeyay oo ka bilaabmay kacdoonkii guga carabta ee 10 sanadood ka hor ayaa muddadaasi la daalaa dhacayay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Mahadsaned saare cidla nuur oo warkii caalamka inoo aqrinaysay. Aan ku bilowne Allah u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin ku saabsan aaska madaxweynihii hore waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho qaybta ciidamada cirka ee Fisyooni iyadoo laga soo qaaday magaalada Nairobi dalka Kenya oo dhowaan uu ku geeriyooday. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday gudaha garoonka, waxaana goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay salaada janaasada ee meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Garoonka ciidamada cirka ee Fisyooni waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Rable, guddoomiyaasha labada gole, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo hoggaamiyaasha madaxweynaha musharaxiinta, xubnaha ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo odayaasha dhaqanka oo goobjoog ka ahaa salaada janaasada ee maanta lagu dukaday. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku xanuunsanayay. Dadkii ka soo qayb galay meydka safaf dhaadheer ugu jiray aaska iyo ku dugashada janaasada salaada ayaa goobjoog ka ahaa gudaha garoonka qaybta ciidamada cirka ee Fasoni, iyagoo u duceeyay culummadii goobta joogta iyo qaybihii dhaqanka ee soo gaaray. Waxay u duceeyeen Allah u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed, iyagoo Alla uga baryay jannadii firdowso uu ku deeqo. Meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa markii lagu dukaday salaada janaasada kadib waxaa loo qaaday goobtii loogu talagalay in lagu aaso, ahayd masjid oo xilli hore ka dhisay isgoyska Toofiqa degmada Yaqshid, halkaas oo la sheegay inuu ka dardaarmo in lagu aaso. Masjidkan oo ku yaala isgoyska Toofiqa loogu magacdaray Masjidka Cali Mahdi ayaana maanta ugu dambeyntii lagu aasay. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Dadka yaqaana Cali Mahdi waxay ku sheegeen inuu ahaa nabadoon, siyaasi furfuran, ganacsade, isla markaana ku howlanaa isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe. Ugu dambeyntiina goobta lagu aasay marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaa si kooban kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale oo ka mid ahaa xubnaha guddiga loo xil saaray aaska qaran in loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Maada adag kadib waxaanu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usuu xilqaantay hawshan dhammaantood, hadday aanlayn ku xilkahay iyo ku horeyntaba bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan iyagana uga mahadcelinaynaa. Mahadnaqa kadib Ilaahay subxaana watacaalaa ha u naxariisto, samar iyo iimaan ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Mudanayaal, waa Ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya, la keeno dalkiisii, lagu tukado mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaradu ay aga dhigtaan, kadibna لكنه وقت لغو آسرها أو أخذ مساجدكي أو أسجر بسيء قمدة إلهي بأم مهدلة مهدلقة على كذب وعنوه ما تبعينا دمان انتي كذب قادة سيح الله أسور نقلب شقيني سيء مرة وإنا ورقة إليم كسي بديو أنو دعينو مرحومك جنازتنا ميروالبا أو درك الصومالية مساجد كيال أما علماء الجوكتو إلي أتو كدان
حكرا أيضا مهد مدن قويسك أو هقامنا إمامك إيا أغاسك إيا دمان دقان كدن أو أيضون إلى هبين هوري إلى شلي إلى مانت إلى حالي أتاقنا أيضون قابلات إيا ودى شغين أيان أيضا مهد أسو جهدنينا وحكا لو أما هدينينا وحجرت في صوماليات إيا جوغي مغالد النيروبي oo ayaguna hawl culus soo qabtay oo ka soo meedka maamuskiisa ka soo bilaabay magaalada Nairobi ilaa Muqdisho la keeno mudahan umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan si gaar ah ayaan u mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyay maanta oo jimca ahayd oo jid badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan aadan ugu mahadcelinaa ayagana umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan uga mahadcelinaynaa istixqaamka iyo dulqaadka وحانا إلهي أقبرنا سبحانه وتعالى مرحوم كينا ونحريستو إلا أسوى الدعية ما يقول اللجوغو إلا أسوى الدعية وقدم بإنتي هوشان أهون تيسي وناسم نغسو قبودي إنت عن شيئي يا إنت عن شيئين مودهان ومدى صوماليات وكم هاتينين وحدة رادة لبدوميها طوالك أيان 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 نو شيئي دون هذه الله إيرا هذا ما سنتين وربا إنت سيكارة وربا إنت أيان وأمانا رنتي oo soo taagneed haday tahay mid toos ah haday tahay mid muqaal ah haday tahay qoraal oo kaalin mugleka uga qayb qaatay arintan aadan uga maqlayna duqadka ee muujiyeen iyo fifircoonaanta ba
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
madaxweynaha Amerikanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Amerikanka u jeeday khudbadiisii ugu horeysay ee uu xilli fiida kula hadlo dadweynaha tan iyo markii uu xafiiska qabtay muddo hadda laga joogo konton maalmood Biden ayaa khudbadiisa ku soo beegay hal sano guradi ka soo wareegtay markii uu Amerikanku ka dilaacay cudurka COVID-19 oo muddo sanad gudihiisa Amerikanku ku dilay in ka badan 5 milyan qof haddaba nuxurka khudbada Biden oo xalay socotay muddo 24 daqiiqo ah waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA Jacfar Kukay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu faray kontonka gobol iyo maamulada Mareykanka hoos yimaaday inay dhammaan dadka qaangaarka u diyaariyaan qaadashada tallaalka coronavirus bilowga bisha May.
That's much earlier than expected. That doesn't mean everyone's going to have that shot immediately, but it means you'll be
taasi waa mid aad uga horeysa waqtigii la filayay. Macnaheedu ma aha in qof walba durba la tallaali doono, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad safka dadka la tallaalayo geli doonto marka la gaaro kooda bisha May.
Every adult will be eligible to get their shot.
Dhammaadka bisha May waxaa la filayaa in dalku uu helo sahay tallaal oo ku filan taasoo ay heli karaan dhammaan dadka qaangaarka ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa suxufiyiinta u sheegay ka hor hadalka madaxweynaha sanadguurada koowaad ee markii uu COVID-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka ayuu Biden waxa uu ka dhawaajiyay in dadku ay sanadkan si xadidan isugu iman karaan una dabaaldegi karaan maalinta xurriyadda
By July the 4th there's a good chance you your families and friends We'll be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Marka la gaaro 4ta bisha July, waxaa jira fursad fiican oo adiga, qoyskaaga iyo asxaabtaadu aad isugu soo bixi kartaan daaradaada ama xaafadaada oo aad isugu iman kartaan si aad u wada cunteysaan oo aad u wada dabaaldegtaan maalinta xurriyadda. Taasi macnaheedu ma aha isku imaatin weyn oo dad badani wada joogaan. laakiin waxay ka dhigan tahay in kooxo yar yar ay awood u yeelan doonaan inay is aruursadaan sanadan dheer ee adag kadib oo ka dhigan maalinta xurriyadda mid aad runtii u ah mid gaar ah oo aan kaliya ku calaamadeysnayn madax banaanideenna qaran ahaan laakiin halka aan ka bilaabayno in aan ku calaamadino madax banaanidayada fayraskan
where we not only mark our independence as a nation but we begin to mark our independence from this virus
kaar khudbada uu madaxweynuhu jeediyay maalintiisii kontonaad ee uu xafiiska joogo ayuu maamulkiisu ku dhawaaqay in la adeejiyo 4,000 oo ciidanka shaqada ku jira ah oo dheeraada si ay u taageeraan dadaalada gaarsiinta tallaalka taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ciidamada arintan loo shaqo geliyay in ka badan 6,000 dhaqaatiirta ilkaha kuwa caafimaadka guud shaqaalaha gargaarka degdeg ee kalkaaliyaasha dhaqaatiirta kuwa xanaanada xoolaha iyo ardayda caafimaadka ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa hawsha talaal bixinta sida ay sheegeen saraakiishu ganacsi badan uu ka jiray Mareykanka ayaa istaagay bishii Maarso 2020kii xilligaas oo uu coronavirus ku xiray gobollada kadib markii ay dawladdu u muuqatay mid aan u diyaar garoobin dhibaato caafimaad ee dunida soo marta tii ugu weyneyd tan iyo hargabkii dilaaga ahaa ee adduunka ka dilaacay sannadkii 1918kii.
A year ago, we were hit with a virus that was met with silence and spread unchecked. Denials for days.
Sanad ka hor viruska waxa uu la kulmay aamusnaan wuxuuna ku faafay iyadoo aan lala tacaalin iyadoo la inkiraayay maalmo toddobaadyo iyo bilo taasi waxay horseeday dhimasho badan kiisas badan walwal badan iyo kalinimo badan inkasta oo ay ahayd mid ay dadku ku kula duwanaayeen haddana dhammaanteen waxbaynu ku weynay
that led to more deaths more infections more stress and more loneliness
inkastoo ay kumanaan iskuul ah xiran yihiin isla markaana ay malaayiin shaqaale ah weli shaqo la'aan yihiin waxaa jira astaamo gaab isku socda oo muujinaya in noloshu ay caadi ku soo laabanayso qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobollada ayaa fududeeyay xayiraadihii COVID-19 aawadii loo soo rogay iyaga oo ganacsatada u ogolaaday inay howlahooda ballaariyaan inkastoo ay saraakiisha caafimaadka ee dowladda federaalku soo saarayaan digniino sheegaya in dib u furid dhaqso ah ay sababi karto in kiisaska COVID-19 ay mar kale cirka isku sareeraan laakiin madaxweyne Biden ayaa isaga ah oo ka digaya yiri haddii aynan feejignaan ka muujin isbeddelka xaaladaha markaa waxaa laga yaabaa inaanu dib u soo celinno xayiraadihii si aanu ugu soo laabanno wadada saxda ah khudbadda afiidnimadii khamiista uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in dadka Mareykanka loogu tilmaamo waxa iyaga looga baahan yahay xilligan adag ee uu waddanku la halgamayo sidii uu uga gudbi lahaa aafada uu sababay COVID-19 ayuu yiri xogayaha saxaafadda ee aqalka cad ku dhawaad 530,000 oo Mareykan ayaa u dhintay viruska halka 29 million oo kalena uu soo ritay sidaana waxa uu Mareykanku ku noqday waddanka tirada ugu badan dadkiisa uu COVID ku saameeyey sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins sida ay xogta dawladdu muujinayso tan iyo arbacadii tagtay ilaa 96 million oo tallaal ah ayaa lagu diyaariyey Mareykanka iyadoo qiyaastii 1,900,000 dadka qaangaarka ah ee Mareykanku ay heleen labada cirbadood ee looga baahan yahay tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech waxaana jira tallaal ay soo saartay shirkadda Johnson & Johnson oo dhowaan suuqa soo galay kaasoo qofka looga baahan yahay in uu hal cirbad oo keliya ka qaato
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasina la socodsiinayay iyo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa v o a
haddaba hadal jeedintaasi madaxweynaha kadib wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa ka wareystay Amin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda Mareykanka oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ugu horeyn wuxuu Faarax weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun in tallaal ku filan dhammaan shacabka Mareykanka u diyaar noqon doono marka la gaaro 1-da bisha May
Amin waa mahadsan tahay waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu madaxweynuhu xalay uga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa la dagaalanka caabuqa faafa ee COVID-19 shacabkana wuxuu u diray codsi ah inay qaataan tallaalka marka masleedahay in wixii loo gaaro 1-da May inuu diyaar noqon karo tallaal ku filan dadka Mareykanka
haa qorshaha xukuumadda madaxweyne Biden waa in dadka oo dhan Mareykanka ay helaan fursad ay isku tallaalaan ka hor bisha May 1-deeda khudbadii madaxweynaha waxaa ka mid ahayd in madaxweynuhu amar buuxa ku siiyey gobollada in ay inta ka horreysa May 1-deeda ay u ogolaadaan dhammaan muwaadiniintu inay u helaan fursad ay isku tallaalaan oo ay xanuunka iskaga tallaalaan caabuqan faafa ee COVID-19 wayna u badan tahay arrintaas inay gaarayaan markii la fiiriyo habka iyo xawliga uu ku socdo istallaalka dalka Mareykanka waxaad moodaa in dalka Mareykanku ay aad iyo aad uga warhayaan xogaha caafimaadka iyo arrimaha la xidhiidha xanuunkan caabuqa iyo sida laysaga tallaalo meelaha laysaga tallaalana waxaa ka socda safaf dhaadheer nidaam ayaan lagu wadaa oo waxaa laga soo bilaabay shaqaalaha ka howlgala caafimaadka gaar ahaan kuwa ka howlgala xaaladaha lagula tacaalayo xanuunkan caabuqa ah iyo isagoo lagu xijisinayo xirfadlayaasha caafimaadka kale kadibna lagu xijiyey dadka waaweyn كدن الروسي الحجسي ماركتي بوليسكا اي معلمين في يوحي لمدة مارك واحد بدا حقين ونظامنا كسعوده حاول نكسعوده معلم ماني كده مثلا وحاي الصوتر هايديه صوصاري تلالاد او لفصوده كورو قاضي البردكشن كي اي ماركتي دوودي تلالا كده قاد صوصاري مارك واحد مدا ان مي سيد المدحينو او كده واجي اي صوفت قلتها يعني اردس اي هرقشو إلا هذا نوحان كلو إذا حسنا إن مدحوينها وخطبة سنة كسوة عادي ساعدة ونكدي مركي أصحي حي حال دبيع سقال تريليون أو دولار أو معركة قرمد لو قفتنا يددك يدقى عليها سامين تي كسوة قارتي حانون كان كوبة سيالي طوان مركي واحد مدى إن مدحوينه وعدكيس وكسوة عبسنا رنتي معركة ستحدر له in u maarti u soo gudbinayo marka way waxaan isleeyahay madaxweynaha in dadka mareenka dhamaan loo helo talaal meey koodeed inta koraysa inay aad soo tagaan tahay
madaxweynuhu wuxuu sidoo kale khudbadiisi xalay uga hadlay midnimo qaran sida loo ogyahay doorashadii dabayaaqadii sanadkii hore kadib aragtida labada xisbi ee dimuqraadka iyo republicanku aad iyo aad ayay u kala fogaatay ma isleedahay marka in codsiga madaxweynuhu uu abuuri karo jawi wada shaqeyn ah
farxu madaxweynaha khudbadiisi waxay ahayd mid uu kula hadlay dareenka shacabka Mareykanka oo runtii muddo hal sano ah la soo daala dhacay xanuunka COVID-19 oo runtii khasaare fara badan oo baaxad leh oo naf iyo maal la geystay dadkuna ay runtii aad ula dhibtoodeen in uu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsado tusiyana maareeyay inuu dareensan yahay xanuunka ay marayaan xanuunkaasi marsinayo sidii loo gudbi lahaana oo dariiq cad oo tusinaya dadka in midnimo loo gudbi karo marka waxaan leeyahay madaxweynaha amarkiisa iyo maaragtay soo jeedinta way qaadan doonaan dadku runtii waxaad moodaa in uu isbarbardhig ku sameeyay xukuumadii ka horeysay iyo isaga inaga xasuusana sanad ka hor in xukuumadii Donald Trump ay gabi ahaanba diiday xanuunkan inuu yahay mid halis ah taas bedelkeedana u yahay mid wax la buunbuuniyo oo aan sax ahayn dalkuna durba uu kasoo kaban karo taas mid ka bedelan madaxweynuhu wuxuu ku nuxnuxsaday in uu dareensan yahay xanuunkani halista uu yahay mar walbana in xukuumadiisu ay ku dhiiran doonto dadka inay runta u sheegto hadii ay runtu kharaabta iyo hadii macaan tahayba marka si maaragtay aad moodino quluubta shacabka Mareykanka la hadlayo uguna yeerayo maaragtay in uu ku hoggaaminayo si daacadnimo iyo ka damqasho leh ayaa ka muuqatay codkiisa iyo hadalkii madaxweynaha waxaan isleeyahay dadka Mareykanka waa u dhigan nagu leeyihiin maanta in ay ku daba fayraan madaxweynaha cusub oo aad moodo in uu dib ugu soo celinayo kalsoonidii dawladda ay ku qabeen shacabka hadda ka hor
ugu dambeyntii aamin ma isleedahay in qorshaha madaxweyne Biden uu ugu magac daray samada bixinta Mareykanka oo dib u soo celin karo shaqooyinkii iyo dhaqaalihii Mareykanka
rajadu waa sidaas laakiin waqti baa naga xiga waqti baan runtii cadeyn kara waxa mustaqbalka dhacayo lagu ogaan kara laakiin waa sida la damacsan yahay oo looga dalan yahay barnaamijkan gurmadka ee samata bixinta dhaqaalaha iyo shacabka waxa ugu weyn ee runtii loo goleeyay waa in dhaqaaluhu uusan dumin ay dawladdu maareeyay inta laga guuleysanayo xanuunkan caabuq COVID-19 in dhaqaalaha madam oo xirxirnaan fara badan ay jirto dadana shaqooyin ka fadhiyaan ganacsiyo badan ay xidhan yihiin in dadkaasi ay helaan wax ay ku sii tirsanaadaan inta dib looga furayo dhaqaalaha marka hadii laga guuleysto muddo dhowba hadii laga guuleysto xanuunkan COVID-19 dhaqaalihii oo aan dumin waxay u badan tahay dhaqaalaha inuu halkiisii ku soo laabto ilaa hadan waxa xusid mudan in dhaqaalaha marka loo fiiriyo xanuunkan baaxadda uu leeyahay in dhaqaaluhu uusan saas u xumayn laakiin dad badan ayaa ku shaqo waayay intii xanuunku jiray dadkaas ayayna u noqonaysaa mataqaanaa lacagtan madaxweynuhu uu saxayay kaalmo iyo in maaragtay ay ku sii maareeyaan inta laga gudbayo xayiraadaha xanuunkan COVID-19
kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeye arrimaha siyaasadeed oo jooga magaalada Minneapolis oo uu warramayay Faarax Buluu.
kubarkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA
dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste
jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee VOA oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhammaaday. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Haddii aan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa xildhibaan Zakariya, shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, maxaa natiija oo laga filayaa inay ka soo baxaan? Muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyey?
Horta Ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanahay, annagu kama warqabno, waa qeyd. Laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aan ku naqiinay Soomaalida waxa weeye kulli marka hore waa la isjijiidayaa. Shirku wuxuu ka dhacayaa baa leeyahay xalane nimankii beesha lixaadaha baa jooga, amar baana marka dambe la siinaya, sidaasaana lagu heshiinayaa.
wuxuu ku soo aaday xilli madaxweynaha hay'adaha dawladda oo dhamaaday wax heshiis doorasho oo heshiis lagu yahay uu sii jiray. Wuxuu kaloo oga duwan yahay waa markii ugu horeeyay laga soo bilaabo sanadkii 2012 xilligii dawladda Soomaaliya ama dawladnimada Soomaaliya meel gaarka ay ka baxday oo ajaanib isku kaana yeerayaan gogoshi ayagu dhigayaan amniga ilaalinayaan Soomaalidiina inta isfahmi weeyay garantor ay ka yihiin oo ayagu isku keeneen wax meesha ka soo baxana meel marinteeda ay ka yihiin garantor. Waxa laga filan karaa in waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynaynaa, laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo, waxyaabaha tabashooyinka ah oo jira in si toos ah loo adres gareeyo way ka mid tahay maamulka doorashada, ay ka mid tahay amniga doorashada, ay ka mid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama ha u tartamin golayaasha baarlamaanka ama u tartamin xilka madaxweynenimo ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeyn gareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka ah oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka. Waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo oo abuurinta iyo cagajuglaynta iyo qoriga caaradiisa wax lagu hadaday meesha laga saaro, natiijo wax ku ool inay kasoo bixi karayaan aaminsana.
Ismaaciil Axmed Nuur, shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore? Maxaase natiijo uu kasoo bixi karo?
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وسلام يا دمان شعبك الصوماليات إيو دتك صاحب بغي أو يقلق يبقر أي معرفتي دودا مدى هذا اللبات شركان هذا الله فيلا إنو قدعه مقالة المقدشو وحود دمس على الشرار هوري شركي تضوية 18 سبتمبر كوي كلا يقدم بي إسكو ديادي لسمي إن شاء الله كل أن وحاوة وناغان رجينينا دانا شعبك الصوماليات يا دانا وعقرة الصوماليات با دائما مدو سوجي تمي لنا عوانا سنة الكفيرين لنا أنيقا أوبتميستي بوانكا هاي وحانا رجينا يا هديل لي ما دي إخلاص نياد وانا سنة ديل لي ما دو لنا عيادة الشركة أو خصيحة قصيحة كله هذا إخلاص لي ما دان تنزلنا أي لي ما دان وحوانا سنة باكا صوبيح كرا وحانا دعي كفتا إن لقوه شي يدار الشو ومد صوماليا تفصد النقطة إني مركلة دور شحر إيه حلالة إيه قلان لكن دي وحي غيب إلهي بان نقوك هدي أي جرتو عد يعني عقبات إيه وحاس إني كان ترفتنا روحان ديه لها وحا كون أكسن إن مروال بلا تنازلو تنازل كوحكا في يعني إخلاصك مجري يدون أكسن هني إنت أصلا ديلا
سيمسي أشن ديني شركا المحالة في الأنكرة
shirkan waxa laga filan karaa in lagu heshiiyo runtii in la heshiin waa 4 sano ay soo socotay marka shirkan waxa laga filan karaa in lagu heshiiyo waxa jirta mararka saaran waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay waa tala xumaystaan yaani tala xumaysigii siyaasadeed 4 sano soo socday ee natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan timin dowlad madax banaan oo safiirro ay kala dhexgalaayaan marka ani waxa ila tahay in qof kasto oo raba maareeyay maslaxada umada Soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiinta inay heshiiyaan
xildhibaan Zakaria 17kii September ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo
qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa waa maya waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka dhamaanayay bishii Oktoobar 2016kii 2013kii xisbiyaha samaysmay waxaanu isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino halka iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishan hadda aan marayno gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishan la qabanaya ama agosto la qabanaya hadii labada system oo midna yahay muxuu aha farax midna yahay muxuu aha indhaha yaa hal mar inta la yimid waxa la yirmaya waxa lagu noqonayaa qabiilkii 20 sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda noo ah waxay aaminsan yihiin dariiqa iske oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyagoo ay madaxnimada ku sii wadan karaan inay ka qabiilkeen lagu noqdo tribal dictatorship wax la yiraahdo yaani dictatorship waa qabyaaladeed ba Soomaaliya haysta sidoo kale waxay dawladdu noqonayaan taa weeye
waa tahay maad salaad maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa adiga aragtidaada isleedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay
doorasho inay dhacdo waxa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto waana ku sababaynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codayaan rabaa oo la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaankana madaxweynaha doorta madaxweynuhuna sidaas prime minister ku soo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyey doorasho in la aado guddiyadii maamulayay leh dhacdhacaad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu ka soo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo isha shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u tahay
waa maasanta Ismaaciil Axmed Nuur isla su'aashan
anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay dadka caqabada ku waa maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinayo waa Jubbaland iyo Puntland oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummada Soomaaliyeed haddii si jeelowiin loo wada hadlayo waa hore dhammaan lahayd waxan waana lagu kala bixi lahaa qof shaqaale dowladeed iyo qof maaragtay civil servant ah ama qof sargaal ahba in issue weyn laga dhigo ma ahayn haddii si genuine loo wada hadlayo si toos ah intii loo wada hadlaa leela oo red hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsan hana laga bedelo ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo waxa keenaya qabaa maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasadda qaranka ayagoo maamul goboleed ah inay siyaasadda qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan
oo maasantahay Diini Maxamed Diini doorashada lagu heshiiyey waqtiga ogtahay 17kii September inay dhacday caqabad ku ah
anaga bulshada rayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badan ayaa jira waa lagtan koobaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xariirtay laakiin haddana waxaa jira caqabado kale oo farsamo ah oo midalan heshiisku heshiis bisheyl lagu saxiixay ma ahayn oo midalan arrinka waqooyiga maadaama yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dawladdu taageersan yahay labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn qasida loo maamulo ay maalintii kuraasta waqooyiga arrinka gedo arrinka guddigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay yani anagu bulshada rayid ahaan waxaan xogaal u ahayn heshiiskaas marka la saxiixay labada qodob ee inkhilaafkeedu taagnaa arrimahaas farsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas ayaa si labadaas arrimood ayaa si adkeeyay laakiin waxaan isleeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogaayo waa macquul laakiin waxaad mararka qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogaa rabo ay magshuuf noqdeen oo markaana nin kastoo banaanka joogaa shacabiya uu isaga jiro daliilshaas waa daliisha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas markastana heshiiska la gelayo yani luguma daro yani habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outline ka marka hore lagu heshiiya ka bacdina sidii loo fulinayo ayaa lagu dagaalaa hadda waxa lagu matalantay gudigo kale inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant commissioner iskale commissionki waa laga soo leexday mid dadbanaa la yiri midii dadbanaad laftigeed waxa la rabay dad macquula in laga dhigo laakiin dad civil servant ah ama dad saraakiil askar oo la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray marka caqabadaasu gadaalay ka timid
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka dhacaan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowda musharaxiinta kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid aan siiyo xildhibaan sakariya
anugu waxaan maqlay shirka ma joogin laakiin xogta aan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku laakiin markii midooda musharaxiintu ay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galo shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha buurad goboleedyada in uu yiri ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arintaas iyada ah mandate uma haysano mana samayn karo waa qeyb dastuuri weeye soo ma garan midda kale aan rabay inaan dib ugu noqdo waxa weeye aniga hadda xildhibaan mahad laba xildhibaan baana baarlamaanka ka tirsanaa haddaan dhahno bari subax baarlamaanki waa kala tegey waana ka tagnay anagu meeshii madaxweynuhuna uu yidhaahdo annagu ila soomaaliya waa ka baxay waxa dhacaya sow lama ogaa qolada odhanaysa sharci kuma joogo meesha baarlamaanku ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weye waa la islaynahayaa fawdaa dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weeye rata caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortu tegaya baarlamaanka baarlamaankaa haddii taa la waayana waxa weeye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bini aadamkaba geli karin wax saa yidhaahda adduunka weligii maana arag marka goortaan korayno baan la yaabanaa haddaan soomaalina
mahad salaad aan ku siiyo maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mase laga baaqsan karay guuldaro inuu shirkaas ku dhamaado
arrinta ku saabsan shirka dikaali aniga dadkii ka shaqeynayaan kamid ah guddiyadana kamid ah fashil inuu kusoo dhamaado mas-uuliyadeeda waxaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xaafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihin ka baxsanaa ee banaanka kasoo dictate gareynaya ama kasoo meerinaya waxaan la jaanqaadi karin waaqac hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo meesha laleeyaha murashaxiinta codsado murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koowaad waxay ahayd prime ministerka asagaa golihii fulinta mas-uulka murashax maahan ra-iisul wasaare xilgaarsiina waya sida qodobka 103 dastuurka u qabo mas-uuliyadiisa si dhammaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ee ninkan odagaa oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyadii lasoo celiyo oo dadku imaan karaan oo banaanbixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku gelayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha kasoo laabatay heshiiska 17 September maadaama tabasha ay kasoo laabatay in la xaliya loo baahan yahay tabashooyinkaas tabashooyinkaas waxaan u baahanna annaga miiska inta tagan in nagala dhegaysto saxiixa saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban kara anaga la'aanteed maysa dhihin tabashooyinka aan qabna waxaan rabnaa meesha madasha ah lagu shiraa inta tagno dad anagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxaanu aan ka cabanayno xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaato ka imaaneysa soo noqon waxay soo jeediyeen intaas ay ahad waxaan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahad dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arintan wada hadal mararka qaar koodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku qatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidan hore inuu u qaado ayaa mas'uuliyadiisa qaaday
Ismaaciil guul daradii shirkii Dikale maxaa soo dadajiyay
dal Dikale dhinaca kalena kama soconin dhinaca xukuumadana kuma jiro laakiin jawiga guud ayaan iska fahmayna horta wax miduuga musharaxiinta la loo arabixinteena siyaasiga uu ku cusub yahay waxaana kalifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin miduuga maxkamadaha ragii sameeyay oo maxkamad oo tignika wadato oo duuleyso noo keenay waa raggii raggaan hadda midiga musharaxiinta wax loo sameeyay musharaxiinta xaq u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo senadka markii baarlamaan iyo senad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweynayaasha marka waqtigoodii way ka soo hormareen hadda waa meel cidla ah ayaa waxa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah
aragtidaada ku aadan marka in fashil ku dhaco
aragtidaydan fashilka aadee wixii oo dhan baa fashil ahba wuxuu dhan baa wada fashil ah
waa maasantay diini aasiye diini shirkii hotel Dikale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo
wallahi hadda shir inta la isugu yimaado lagu heshiiyaa dawaayadan maana arkin marka kanuna kuwii hore hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maartii jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yani waxaan aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay sababaha u fashilmay qodobka ah ra'iisul wasaaruhu uu ku dhacay yani ku andacoodo ah anuu xaq u leeyahay inaan heshiiska 17 ka furo waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo niyad wanaag uu yiraahdo bal ciddii go'aanka ilaalaha la soo tashanayaa inuu gogosha xiro ma ahayn baarlamaanka ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd xaq u leeyahay waa sax xaq u lahaa heshiiska qayb kama ahayn asagu maamul goboleedkii dawladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacy uu haystaa isagaana legitimacy yani hadda tan madaxweynaha marka uu fiiri asaga yani u dhaw qaanun ahaan marka waxaa la rabay inuu yiraahdo albaabkay wada hadallada inuu soo xiro ma ahayn yani meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yiraahdo bal diban ugu noqonayaa maamul goboleedan dib ugu noqonayaa madaxweynihii horan dib ugu noqonayaa yani raggii tiimkayga la soo tashanayaan istuushinada kale markaas ka bacdan gogol kale ku baaqaya laakiin inuu yiraahdo maadaama aan waxba ka qaban karin yani wuu soo geli kartaa tuunka maaragtay hadda waxa dhiban ma hadda uu ka sheekeynayo laakiin waxaan is leeyahay waxaan marnaba laga maarmin oo sinaba aan looga maarmin waa in la wada hadlo
xilligan sakariye sida aad ka warqabto dadka siyaasadda oo dirasa qaarkood waxa ay qabaan in cabirnaanshaha arrimaha doorashooyinku ay ka dambeeyaan soomaaliya dana gaara kale maxay tahay aragtidaada arintaas ku aadan
horta dalalka shisheeye dowladdii dalkan xukuntay maalintay burburtay baanu anagu invite garaynay oo aanu casunay inay dalkan nala xukumaan amaba xukumaan iyagu waa adag tahay oo muxuu ahaa jabhada hubaysan oo qabaa'il ah baa inta shirkii Addis Ababa lagu xoreynayay dhulka Soomaaliyeed socdo ba inta halkaa galeen bay kasoo duuleen dalka markay yimaadeen fawdadaad aragtay 30 sano aan ka bixiranahay bay dhigeen dad bayna weli waxaas la fiican yihiin dad bay weli la fiican yihiin waxaa laga yaabaa dadkaasi inay ama waagaas joogeen ama ka bacda ay dhasheen marka arintaas waa socotaa waxa weeye haddaa dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid gurigaaga maamulan weydid haddii dowladaha ajnabiga ahi waa khasab haddaa adigu soo kaxaysato taraadkaa dalkayga la maamul anuu ma qabo in muxuu ahaa dalka soomaaliya dadkiisa ku filan horaan usoo maamulay 30 sano dowlada ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddii waxa waa xaaraan wey waa dembi adduunka waxaa la yidhahdaa qofka noocaas jaasuus baa la yidhahdaa jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saaray la dilaa caalamkao dhan maraykankaa dila xataa maqlaysa jaajuus dalka kan loogama baahno 30 sano biina hayay dibadbu kaga soo duulay waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi ah amarsiinayn ama ha noqoto dowlad aan dowlad ahayn ahow
ma jirtaa markaas in dalal shisheeye ay
tahay shabaysan u jirin shabaysan u jirin iyagaabana xukumee dalka iyagaa xukuma maqlaysa ama gobol tag ama degmo tag ama tuulo tag ama caasimo tag waa kuwaas meel walba yaa waa kuwa hadda isugu yaray dadkii dalka xukumay soomaa soo ma ahan ceeb keliya ma ahan waa dulinimo waa gunnimo dadka soomaaliyeed dad sharaf leh
oo cadawga naceb oo xenofobiga ahaan jireen
aan sii yomaad salaad
horta fargelin aniga 2016kii aan farmaajo ka maqlaa soo Nairobi joogo oo leh Ethiopia cadaw noo ah shirka jiraadiga Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali gudaha kuma qabane kiyo ku qabtay ayadoo hadda duubanayna taala haddana asagoo Ethiopia Eritrea kalkisha ku wad ayuu leeyahay kiyo cadaw uu noo sheegay ani waxa jiraa marka horta fargelin haday nin siyaasi ah kasoo bilaabato kuna dhamaato farmaajo kasoo bilaabato kuna dhamaato waxaan aaminsanahay fargelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah laba qaybood sabab ugu yahay dadkii u leeshii waayay maanta safiira suuqana wacaayo xalna inta suuqana wacala kale shir talabaadna waxay tahay laba dawladood oo ka soo loox jiita siyaasadina siyaasadaan hadda ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea 28 sano sanadkii 29aad oo hadirtan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraa marka weydiina doorasho maxaa la yiraa uu kuleey waxaan roo waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu haysto qaramada midoob ay leeyihiin dambiyada dagaal uu ka geystay ee sheeg tikre uu ka geystay leey farmaajo horta marka ninka uu ku dayana oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasadda nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiga horta anaga aan aragnay sidii Eritrea iyo Ethiopia ka dhiga ana misana marka ninkaan odaga Soomaalidu ay ku maamadaan ninka ka baka tole kabiisa la fiiriya farmaajo walaal waxaan ku leenna meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadano ayagu iskood u go'doonsan hadda adduunkii oo haysto ma ahan aniga soo laabo dadka la heshiiyey dimuqraadiyadda hirgali xukunkan shala lagu dhiibay si dimuqraadiya lagu doortay adoo afartan bari ka yar jooga ee Soomaaliya oo banaanka ka yimid maantana si dimuqraadi inaad doorasho inta u qabatid haddaad guuleysatana aan kula shaqeynaa rabna hadii laga guuleystana dadka inta garab istaagtaa dad aad inta garsana waan in la shaqeynaa
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasha sheegay Soomaaliya arrimooda faragelinaya
farmaajo 4 sano hadda jooga hortiiba ay faragelintaan socotay xoogo kisheeye oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana faragelintan wada hadii masalixda adduunida wadan masalix uu ka yeelan kara Soomaaliya laakiin masalixdu waa inay noqoto wax mutual interest oo qolo walba ay dan ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister ah kale Soomaali oo wax dana ugu jirin Soomaaliya mideeda kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy work Soomaaliya noqotay Eritrea iyo Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Soomaali Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Soomaali Kenya iyo waxa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliye Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliye Turkiga iyo Carabba dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliye haddii wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dawladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalaan ku jirnaa marna carabha u dhaxeeyo mar wadamo dariska u dhaxeeyo mar wadamo yani dana istaraatiijiga oo hadda sida basalan ba imaaraadka oo kale waxay u dagaalamaysaa waa la yaqaanaa way cadahay adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xirto dekedaha badda cas ama Yemen ha lahaato ama Soomaaliya ha lahaato ama Djibouti ha lahaato si dekedaha dalkeeda ay u noqdaan habkii adduunka ee East iyo West ay wax u kala bedelanayeen marka aniga waan qaba faragelintaas way jirtaa in madaxda Soomaaliya ay tahay inay iska celiyaan hadii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beelihii ayaga
diini haye isla arinta faragelinta shisheeyaa dadka joogta
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadku markuu wax analyze gareynayo wuxuu u kala qaadaa wax ila cause and effect inay faragelinta timid waxa ka horreeya inaan anagu raadsano arjii u qoranay oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaha soo kareysanay oo maartay shirkada ajnabiga inta lacag ugu bixiyay in siyaasadda Soomaaliya ay xitaa ay u soo jeedinay dana ka yeeshaan marka waa waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali hadaan aan gacanteen uga shaqeynay oo waliba dadka elite-ka oo ay ka shaqeeyeen ma aha oo kaliya ah in nimanka wadamada hadda aan ka hadlayno si bulshada ahaan waxyaabo badan oo aan anagu deefaylal badan xogaal u nahay jira marka waa lagu soo bariyaa inay Soomaali farageliyaan lagu bariyaa amniga markaan waxaan isleeyahay waa mas'uuliyad darro ka timid Soomaalida ee ma aha wax hadda yaani wadamada raba inay farageliyaan oo wadana gaar kale way jiraan sida wadamada dariska kale wadamada sida gaarka dariska nolo ah ama yaani way jiraan kuwa kan hayna way jiraan dana kale gurcan kale Soomaaliya laakiin inta anagu aan ku raadino inta in raadiyaan inta aan anagu raadinaa badan
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka sida aynu ognahay dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo muddo xileedkii hore ee dawladdu dhamaaday mid cusubna aan wali la soo dooran sidoo kale waxaa sii baahaya xanuunka safmarkay COVID-19 marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkana looga hortagi karaa aan ku horeeyo xildhibaan Sakariye
anigu waxaan ku jiraa 9 qof oo baarlamaanka u magacaabay COVID-19 horta waxaan nasiib darraa iyadoo dadkii Soomaaliyeed tarab ay u dhimanayaan sidii arisambab galay maalin walba in kuraas lagu dirirayo nasiib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi yana xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofka ka naxin haddayuu xukumaya waxaan qabaa dad baan ugu jiraa dilayaa meydka ummada Soomaaliyeed oo dhan baa jaran jaro lagaaga dhigahayaa kursigaad ku xukumi lahaydna wuxuu yaalaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo markaa uu ciid iyo geedo kaliya uu dhihi lahaa haye aniga madaxweyne idin ama ra-iisul wasaare idin ama wasiir idin ama xildhibaan idin ma garatay arrinta iyada ay arrin qariban weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta istaanbul la geliyo ummada Soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay koronaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu sidii ula dagaalanto aan loo dagaalamo masaajidadii baa lagu wada tukanhayaa markaas la isku hayaa muxuu ahaa dhabarka la isku hayaa xaramkii ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxad dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba soo cudurmaayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan sidii uga badbaadi lahaa cudurkan anigu waxaan ka hadlayaa dadka hal caynayo shacabka hal abaabulo shacabka laftigiisa hal rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xildhibaan mahad salaad
waa mahadsantaa horta dalkan laba covid ay ka jirta COVID-19 iyo COVID-17 COVID-19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cidda hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin waana oo hadda lacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasha mid lagu geli doona ciidamada aad aragto daljirka daasoon iyo nambar 4 iyo mirinaaya dadka ku leenaya xabadaha ku ridayo maalinka dejiska lagu xirayo horta lacagtii COVID-ka loogu talagalay in lagu bixiyo lagu bixinayaa dadka dawladda marka horta ka shaqeeyay COVID-19 oo meeshan joogta lama arko midda dambe ima doonta in ilaahay umadan ku badbaadiyo maahan dawlad kana haysa dad Soomaaliyeed oo meeshan u joogta inay la dagaalanto cudurka sababtoo meesha ma joogto intii ka hartay COVID-19 ayuu horta dabaabadkaas aad aragtay iyo rasaasta maalinka sadex ay inta u qaatay ayuu ku xasuuqay ku leenaya oo wuxuu ugu aabiyeelay ay jirin oo kuwii xilka guurayay ku jiraan oo kuwii xasaanada la ay ku jiraan oo kuwii siyaasadda isku hayeen oo siyaasiinta ah ay ku jiraan way wuxuu ciidamada qaranka u isticmaalay waxaan ummada Soomaaliyeed u soo jeedinayaa horta quraan ha la akhristo caabuqyadan labada isbiirsaday iyo caqabadaha naysa si ilaa inuu naga dulqaato halka aanan loo madoobo sidii la iskaga qabalahaa labadoodaba sidii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan ay uga qabalayeen ha loo midoobo doorashada aniga waxaan qabaa ninkan odagaa meeshaan jooga fila Soomaaliya waqtigiisii waa dhamaaday dadkiisa dhinaca ka soo galo ha yimaado shirka ha yimaado ha u ogolaado xukuumaddu inay liid gareydo doorashada maadaama ra-iisul wasaaru asagu uusan ahayn murashax dadkaas meesha iskugu yimid ee mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ka socda ee maanta asagii inta isku keeni waayay adduunka isku keenana taladooda inuu u hoggaansamo wax ka maqlaan ku dhiirigelinaya
Ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban karaa xanuunkan bulshada aafeeyayna loo xakameyn karaa
wallaahi horta niyo waxa ugu daran waxa waaye soo laba kacleynta cudurkan COVID-19 ee dilaaga ah anigu waxaan ka tacsiinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed oo uga tacsiinayaa intii ku baxday oo weliba dadka aan aqaano ee eliitka ahaa ama safiiro ama siyaasiin hore ama dad wax garad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn weliba dowladahan kale way diiwaan gashan yihiin oo dowladahoodii baa ka warqabeen dadka la sheegayo ee u dhamaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanay oo loo tacsiyeynayo shacabkii Soomaaliyeed ee maalin walba u dhamaanaya horta ma tiro koobna gurigoodeena dadka inta badan ku dhimanaya aad iyo aad ooga tacsiyeynaya arrintaas doorashada nimankan ay ku xirantahay arrinta ama dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan haysta ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxaddarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galay in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurki u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa soo koobta cudurka anuu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya xaalada sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa ilaahay ummada ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan ilaahay ummada ha u yasiro waa qabaa in la duceysto ilaahay la bariyo oo gacmaha loo horsado in maarti ilaahay musiibadan iyo musiibadan kale oo maarti siyaasadda qalloocatay kamid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinac kale marka laga hadlayo horta doorasho waxa gelaahu waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yaani doorashadii hal qof iyo cabdo cid gelaysa lama arko yaani taqriiban sideedkan wax aan ka badnayna siyaasa ay aadana qaldanayn ayaa codeynaya oo goobo kala duwan ku codeynaya waqtiga kala duwan codeynaya waa wax la manage gareyn karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiyo covid ka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covid ka ma qabo sababtoo ah mareykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadka ugu badan ay u codeeyeen waliba inta codeysay aan rikoorka ay jibiyeen macnaha doorashada mareykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate kuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan ayadoo wali tisiiladkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid ka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay haddii siyaasadu xasili weydo wadanka dhan aan dumi kara marka yaani waxaan aaminsanahay malakumoodna yaani qofka waqtigiisa uu yimaada ma aha waqti oo ma u maleeyna inuu qadarta ilaahay malakumoodku kasoo dheereeyo umaleyn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covid ka hadda laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay waa la maareyn karaa waa raacsanahay shacabka Soomaaliyeed inay ummada u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu zaaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale inay loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maanta igala qayb galeen Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid lahaa baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa Sakaafi qoysta oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsaned xasan kaafi qoysteo barnaamijkii faaqidaadda todobaadka muqdisho kusoo diyaariyey marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka joe biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada kasoo wareegtay markii xanuunka covid 19 ku faafay dalka maraykanka oo kusoo beegantay 50 cisho oo uu xafiiska hayay madaxweyne biden ayaa sheegay in dalka maraykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 507,726 qof tiradaasi oo ka badan dadkii maraykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii labaad ee dunida dagaalkii vietnam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee sebtembar 11-keedii sanadkii 2001 lagu soo qaaday maraykanka oo la isku wada geeyey Mr. Biden ayaa sheegay in sanadkaasi ay baaqdeen munaasabado badan oo muhiim u ahaa bulshada waalid iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen dad badani ay waayeen ehelkoodii asxaabtoodii iyo jaarirkoodii dhinaca kale maruu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo maraykankii ay shaqo waayeen shirkado badani ay khasaareen ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii waxa kale oo uu sheegay in haatan iftiinka uu kasoo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray tallaalka xanuunka covid 19 ayuu sheegay in marka la gaaro bisha may uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee maraykanka ku sugan Biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horeeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka maraykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya
idaacaddii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo